tilbake igjen i siste Prekestolen podcast før sommeren. Men sommeren kom jo ikke før man har gjort litt, og i Brussel så har det skjedd masse, har det ikke det, Håkon?
Jo, det har jo det. Det har jo blant annet vært parlamentsvalg, hvor det har vært mye action rundt. Det har jo du lest deg godt opp på.
Riktig det, det har vært valg i Europaparlamentet, og der har europæere gått til urnene for å stemme inn sine parlamentarikere i det som er et av EUs tre hovedorganer. Og det ble en god dreining til høyre denne gangen, ikke så mye som frykta, men fortsatt en betydelig dreining mot høyre, der sentrumhøyre fortsatt er kongen i parlamentet. Og nå er det jo dragkamp i hvordan konsekvenser dette skal få for kommisjonen. Man sitter her og velger, det må rådet og parlamentet komme til enighet om hvem som skal ta de gjeveste posisjonene i kommisjonen. Så det er det de driver med nå. Og ja, gjennom våren, hva du jobber med, Håkon?
Nei, nå har jeg jo følt med på formannskapet, det skal jo Ungarn ta over etter Belgia. Og det skjer altså 1. juli, så det er jo ikke så alt for lenge til, og det er jo knyttet til stor spenning til hvordan det vil gå. For det har jo vært litt utfordringer med Ungarn og EU, det har vært litt diskusjoner der, for å si det sånn. Og nå har de altså lansert hva de skal satse på i denne perioden, hvor de skal ha formannskapet. Og det de skal satse på, det er at de skal gjøre Europa great again. De kjører litt amerikansk retorikk der.
Ikke sant, og Orbán er jo kjent som en litt sånn Trump-venn, så det rimer vel ganske godt med det ryktet, gjør det ikke det?
Absolutt, og det som dette formannskapet da kommer til å innebære, er jo at Ungarn får makten til å sette saker på dagsorden til ministermøter, og de får ledermøtene. Og de får ansvar for å meisle fram kompromisser mellom EU-landene, og mellom EUs ministerråd og EU-parlamentet. Og da kan en drive utviklingen litt i den retningen en ønsker. Og det er jo de som skal ta seg av mekling mellom EU-land og den type ting, og der er det jo da flere politikere som er litt bekymret for hvordan dette skal gå, og det er jo litt med hvordan det har vært med EU-Ungarn, at det har vært litt trøbbel rundt rettsstaten, hvor EU har vært litt uenige, og verdiene har ikke vært helt de samme da, om man kan si det sånt. Og det er jo som du nevner, de har jo vært ganske Trump-vennlige, som man kanskje ser i dette slagordet deres, og de har også vært litt vennlige i retning Russland, så det har jo vært, det blir knyttet en del spenning til hva skjer nå fremover, spesielt opp mot for eksempel Ukraina.
Mm. Og man har jo vært en sterk stemme på blant ytre høyre som gjorde et såpass godt valg, men så er det jo dette Putin-spørsmålet der ytre høyre ganske splittes egentlig litt sånn på midten, og Orbán representerer den fløyen av ytre høyre som virkelig er Putin-vennlige, mens du har en litt annen fløy av ytre høyre, spydspiss med Giorgia Meloni, som er totalt anti-Putin. Så det er jo et litt interessant perspektiv.
Absolutt. Og så ser en jo dette her forholdet med Kina. De har jo flørtet med Kina, leser gjerne i europeiske medier, så det blir jo litt spennende å se på. Og det ser en jo at de trekker frem i denne strategien, at de vil skape et bedre forhold til Kina, som kanskje ikke helt der EU har stått per nå, hvor en snakker mye om uavhengighet fra Kina og USA, og at en skal klare seg litt mer på egen hånd. Men ungarerne, de er ikke kjempebekymret for at det skal bli trøbbel. De sier til EU at dette her kommer til å gå fint, slapp av. EU-ministeren hans, han sa at de skal være en ærlig mekler, og de skal samarbeide lojalt med alle medlemslandene. Men de skriver også, de sier jo at det skal vise seg at de vil være et tydelig europeisk alternativ. Så det blir jo litt spennende å se hva det vil bety da.
Kan du også se litt om prioriteringene til Ungarn i denne perioden?
Ja, jeg kan gå litt mer inn på dem, for det som jeg nevner er at de ønsker å ha et tettere samarbeid med Kina. Men noe av det som kommer frem i denne rapporten jeg har lansert, er at de ønsker å fokusere på sterkere konkurransedyktighet, at de ønsker å lage en ny New European Competitiveness Deal, hvor de skal forbedre produktiviteten og konkurranseevnen, og de skal satse på grønn og digital omstilling. Så er de også veldig opptatt av at forsvar, det må fremmes i lys av den situasjonen Europa står i dag. Det må satses på forsvarsteknologi, forsvarsindustri, og de vil ha bedre anskaffelse samarbeid mellom medlemslandene. En annen viktig ting er jo dette utvidelsespolitikken som vi har snakket om tidligere, og der ønsker Ungarn å få fortgang i prosessen, og da spesielt med Vestbalkan. Det tror de vil øke regionalt samarbeid, at EU vil bli sterkere både økonomisk og sikkerhetsmessig. En annen ting som har vært ganske interessant når en snakker om Ungarn, det jo migrasjon. Der har det jo vært litt utfordringer. Og det et av satsingsområdene til Ungarn, og ikke kjempeoverraskende, så jo en av de tingene de ønsker å bekjempe ulovlig migrasjon. Og det ønsker de å gjøre via å øke samarbeidet med grenseland og transitland, og de ønsker å implementere mer effektive retur- og asylmekanismer.
Mm. Når vi ser der sentrum i EU har flyttet seg i løpet av de siste 10 årene, der det var mye mer liberalt før, mens det har gått mye mer mot innstramming av migrasjonsreglement nå i de siste årene.
Absolutt, og dette jo litt i den oppfølgingen av den asyl- og migrasjonspakken, som man kan lese litt mer om på nettsiden vår. En annen viktig ting i denne strategien at de ønsker å sette bonden i sentrum. Det jo ganske spennende med at det har jo vært mye sjau her i byen. Man har blitt holdt våkne i nattetimene med tuting og høying i gatene, og det har vært kyr og sjau og alt mulig i gatene. Så det forventer en kanskje ikke her i Brussel, men det har det vært altså. Så det ungarske presidentskapet ønsker å sette fokus på, det at bonden skal være i sentrum, at de skal skape stabile marked for bønder og sikre levekår. Så kanskje bøndene blir fornøyde i perioden med Ungarn, det får vi se på. Kanskje blir mindre tuting og høying.
Kanskje blir mindre tuting og høying, og bondeopprøret som har vært i løpet av våren kan dere selvfølgelig også lese mer om på våre nettsider.
Absolutt. Og den siste prioriteringen som Ungarn ønsker å sette fokus på, det demografi og demografiske utfordringer. Så de ønsker å sette fokus på hvordan skal man håndtere eldrebølgen, mangel på arbeidskraft og bærekraften i velferdssystemene. Og det de da legger frem at de ønsker at i større grad så skal land ta i bruk kommisjons demografiverktøykasse for å finne litt mer kreative løsninger for hvordan man kan løse disse problemstillingene. Men det jo ikke bare det som står i prioriteringene her som blir utrolig viktig. Klimapolitikken, den fortsatt viktig i tider fremover. Og det jo der EU kanskje har satt seg mest de siste årene.
Det der EU har satt seg mest nå de siste 4-5 årene i løpet av Ursula von der Leyen sin tid. Og klimapolitikk jo veldig tett knyttet til energipolitikk, og det her jo selvfølgelig også veldig, veldig relevant for Norge og for vår region. Og i den forbindelse så har vi invitert den veldig dyktige energiråden ved EU-delegasjonen, Ragnar Semundset heter han. Han har vært energiråd nå i 4 år, og er på vei tilbake til Oslo. Så før han dro tilbake til Oslo, så tenkte vi det var greit å ta en liten prat med han og høre hvordan han har hatt det i Brussel de siste 4 årene.
Ragnar, takk for at du er med oss i dag.
Takk for at jeg fikk bli med.
Yes. Du jo energiråd på EU-delegasjonen. Hva egentlig en energiråd? Hva holder du på med i det daglige?
Ja, godt spørsmål. Jeg prøver stadig å finne ut av det selv. Neida. Nei, jeg har jo vært her i en 4 års tid nå. Vi har jo først og fremst som oppgave å være det formelle bindeleddet da, mellom norske myndigheter og EU-systemet. Og da er det jo energidelen av det som jeg befatter meg med. Og helt sånn konkret så går jo mye av jobben ut på å prøve å følge med på det som foregår her i byen på energiområdet. Det har vært temmelig intenst disse årene, vil jeg si. Og likeledes kunne fortelle om norsk politikk og norske synspunkter. Prøve å være en norsk stemme litt grann, da, i debatten her nede, i en viss grad i hvert fall.
Ja. Mm. Du sier det at det har vært veldig intenst disse årene du har vært her, og det har jo vært noen år som har vært preget av EUs grønne giv, Green Deal, som har vært liksom på alles lepper. Kan du si noe om det og hvordan det har hatt noe å si for utviklingen på energifeltet?
Jeg vil si at det har hatt veldig stor betydning, egentlig. Den grønne given var jo på en måte en av Ursula von der Leyen sine hovedsaker da hun tiltrådte som kommisjonspresident. Det gjorde jeg jo på senhøsten 2019, men relativt raskt så ble jo verden preget av covid, håndteringen til den. Det var jo da noen som mente at ok, nå må vi ha fokus på denne problemstillingen, og denne grønne given får vi legge litt på vent. Det skjedde ikke. Og et par år senere så er det energikrise som står på agendaen. Igjen så får du noen stemmer som sier at ok, nå må vi fokusere på håndtering av energikrisen, nå må den grønne given settes litt på vent. Det jo ikke det som har skjedd. Det har snarere forsterket omstillingen i energisektoren. Det har snarere forsterket den grønne given, de krisen som vi har vært inne i.
Mm. Og med energikrisen så var det jo en del som skjedde akkurat i det de brøyte ut med Repower EU og dette her. Kan du kanskje nevne noe om hva som var liksom hovedformålet med denne politikken?
Ja, du hadde jo da, skulle jeg ta si, året før hatt framleggelsen av veldig mye nytt energiregelverk i Fit for 55-pakka, og i det kommisjonen har levert fra seg alt det, og det behandlingen skal begynne i rådet og parlamentet, så får du energikrisa. Og så var det jo ganske intenst, en ganske voldsom krise å stå i for EU. Når vi ser tilbake på det, vil jeg også si at det viser, noen har sagt litt på fleip at EU fungerer best når det en krise. Nå er ikke det helt sant, men det ikke helt usant heller. For da ser vi at et system som til vanlig ganske byråkratisk, ganske tungrodd, tidkrevende, lange prosesser, det har han rett og slett ikke tid til. Og håndteringen av energikrisen viste det. Vi så en handlekraft og egentlig et samhold og et tempo som er helt uten sidestykke, vil jeg si.
Kan du ta oss gjennom litt av hovedtrekken av hva som skjedde når Repower EU kom, og hva EU gjorde når du snakker om handlekraft? Og
ja, for EU og på energiområdet, så det en nesten sånn eksistensiell krise nærmest. Altså, du står i en situasjon der det landet som har levert mest energi til deg i årevis, som den aller største leverandøren til energi, og særlig kanskje da på gassiden, der det vanskelig å finne alternativer raskt, så står du i en situasjon der du skal erstatte i realiteten egentlig alt dette på ufattelig stutt tid. Det en helt ekstrem situasjon å stå i. For EU-landet så opplevdes det også veldig brutalt. Altså, dette skjedde jo på vinteren. Men det var jo særlig bekymring for den kommende vinteren, når russiske gassleveranser stadig sank utover våren. Russland brukte gass som et politisk våpen, prøvde å kjøre en slags splitt og hersk teknikk mot europeiske landa, som da greide å svare på dette med å stå sammen, vil jeg si. Det kanskje det viktigste som skjedde i 2022. Det var tatt en stor mengde beslutninger på veldig stutt tid. Og bare for å liksom gi et riss ta dette, det gikk jo ikke mange dager fra invasjonen i Ukraina 24. februar, til du fikk da den i Repower EU som du inne på. Første versjonen ta denne meldingen fra kommisjonen kom jo da 8. mars og sier egentlig en eneste ting, og det da at kommisjonen mener det vil være mulig å gjøre seg uavhengig av russisk energileveranser. Så møtes stats- og regjeringssjefa i Versailles. Dette var da under det franske EU-formannskapet. Frankrike valgte da å legge dette i møte til Versailles, veldig symboltungt så klart, så der tas beslutningen om at jo, vi skal gjøre oss energiuavhengige til Russland veldig raskt, og det har hatt veldig stor betydning for alt som skjedde senere.
Mm. Og nå to år etterpå, hva kan man si om energisituasjonen i Europa i dag? Hvordan ligger man? Har de lykkes med den strategien?
Det har jo gått betydelig bedre dette enn vi kunne frykte da vi sto der i mars 2022. Og veldig raskt så tok jo EU og besluttet en hel rekke med kriseregler. Helt sånn enkel ting som at ja, så klart må vi få fylt opp europeiske gasslagre. Det kom regelverk for dette som førte ordinær lovgivningsprosedyre i EU-systemet, ble dunket gjennom på et par måneder. Det uhyre raskt i denne sammenhengen, men utover høsten så tok de jo i bruk en unntaksbestemmelse i traktaten som gjorde at de kunne ta beslutninger, kommisjonen legger frem beslutninger kun for rådet, altså ministra i medlemslandet, og når de kan ta beslutninger alene uten å involvere parlamentet, da kunne jo dette gå ekstremt raskt og egentlig bare på noen dager innimellom. Så de greide da EU å håndtere den akutte krisen, greide å erstatte veldig mye, ta den i russiske gassen særlig. Vi leverte jo det vi kunne fra norsk side, men særlig amerikansk LNG greide de å skaffe. Og så litt tilbake til det langsiktige rundt dette. For kommisjonen så la de hele tiden fram dette synspunktet at den langsiktige vegen ut av krisen er jo å øke egenproduksjonen, ta energi, da fornybar energi, og energieffektivisere mer, alle disse tingene her, sånn at da så du på en måte en forsterking til den grønne given, snarere enn det motsatte.
Og det er jo ikke bare Russland som påvirker energimarkedene og energipolitikken i EU. Har du noen tanker rundt hvordan ellers geopolitikken påvirker energimarkedene, og da tenker jeg gjerne litt på Kina, på USA, med valget som kommer opp der?
Ja, nei, EU opererer jo absolutt ikke i isolasjon, og ja, kanskje for å svare endelig på det du spurte meg om i stad, vi står jo i hvert fall nå i en helt annen situasjon i dag enn det vi gjorde for da bare et par år siden når det gjelder energisituasjonen i EU, men samtidig så tror jeg at det skal ikke altså, det er et relativt nervøst energimarked fremdeles. Det skal ikke veldig mye til før det som nå framstår som en veldig behagelig situasjon kanskje kan bli mer dramatisk. Vi får håpe vi ikke havner der da. Men når vi prater med kolleger i medlemslandene og kommisjonen, så er på en måte bildet at de føler at dette har de greid å håndtere på en ganske god måte. Og i forhold til resten av verden geopolitiske, det spiller helt klart inn. Vi så jo da helt ja, nesten på slutten ta den perioden var mulig å vedta nytt EU-regelverk, så ble det kastet fram nye regelverksforslag, for eksempel den i Net Zero Industry Act, som jo egentlig var et direkte svar på den amerikanske Inflation Reduction Act, for å på en måte prøve å adressere en bekymring for at investeringer nå skulle vris fra Europa til USA. Ok, da må EU svare, og det gjorde de på denne måten, blant annet da.
Og det er jo litt sånn inn mot fremtiden og teknologiske fremskritt der. Og du har jo nevnt det med fornybar som del av Fit for 55 og klimaomstillingen. Men hva tenker du, både for oss i Norge, men generelt de som er interessert, hvilke av EUs prioriteringer på dette feltet fremover tror du er viktig å følge med på? Og da tenker jeg av de store teknologiene.
Altså, generelt så vil jeg jo så klart ha en sterk oppfordring til å interessere seg for det som foregår i Brussel, følge med på det som skjer her. Vi ser jo bare det som har foregått nå. Altså, de siste månedene har du fått endelig vedtak da på veldig mye av dette regelverket som da kommisjonen la fram i 2021, som ble forsterket litt gjennom energikrisa. Dette er mye vesentlig regelverk som berører oss i Norge direkte, knyttet til energieffektivisering, fornybar energi, hydrogen, avkarbonisert gass, metanutslipp, altså veldig veldig mye som betyr veldig mye for oss, og det at vi følger med på dette og prøver å ja, påvirke det litt i vår retning, det tenker jeg er en viktig jobb å gjøre, og den blir ikke mindre viktig fremover. Det kommer et nytt parlament, det er jo nettopp 40 hvert. Nå utover høsten skal de få på plass fordeling av mandater i ulike komiteer, den slags, du får en ny kommisjon på plass, og det vil komme en ny initiativ fra dette systemet. Det sånn det fungerer, og det vil påvirke oss. Og ja, vi har fra norsk side, tenker jeg, gode muligheter til å spille en rolle her.
Ja, for det der mange av medlemmer nå kanskje interessert i, holder gjerne på med karbonfangst og lagring, de holder på med hydrogen, en har dette vindfeltet utenfor Utsira. Hva det som skjer på de ulike feltene? Der det momentum, eller går det fortsatt fremover, går det fort?
Ja, når det gjelder mer sånn å skje i medlemslandene på utbyggingssiden nærmest, det skjer enormt mye nå. Vi har nå hatt det som heter Sustainable Energy Week, som en sånn svær konferanse her i Bryssel. Vi så da energikommissær Kadri Simpson holde et innlegg der og trekke fram noen tal som viser at dette har gått, eller det går veldig, veldig raskt nå, med utbygging for eksempel av solenergi, vindkraft. Og EU har jo sett seg veldig ambisjøse mål, så spørsmålet er jo fremdeles om det går fort nok til at disse målene nås, men retningen er nå i hvert fall veldig, veldig tydelig. Store ambisjoner på havvind, som du sier, store ambisjoner på hydrogen, på karbonfangst og lagring. For oss som har jobbet med det noen år, så er det jo helt fenomenalt artig å se det som foregår nå. Vi har jo aldri sett så stor interesse i så mange medlemsland, så stort trøkk fra kommisjonen som bruker alle virkemidler for å dytte dette. Så det er oppløftende, og alle disse tingene er områder der vi ligger langt fremme, vil jeg mene, fra norsk side, der vi har ting å bidra med, og der det også er viktig at utviklingen, at dette skjer litt sånn som vi tror det er fornuftig at det skjer. Og da er det viktig å ha norske stemmer i Brussel. Vi gjør det vi kan fra EU-delegasjonen sin side, men jeg har også stor tro på at så mange som mulig av norske aktører er med og tar en del i det offentlige ordskiftet her i Brussel. Og det er egentlig opp til oss selv å faktisk gjøre det.
Mm. Og Norge er, som du sier, ganske godt posisjonert fremover for å kunne ta del i dette. Men litt på det forholdet Norge-EU på energisamarbeid. Du nevnte Kadri Simpson, energikommissær. Hun har jo sendt oss et lite brev tidligere, og EU har jo ikke lagt skjul på at de forventer litt av Norge også, i gjengjeld. Det er ikke bare nok å levere gass. Kan du kommentere litt på dette forholdet?
Ja, nei, absolutt. Det store bildet er at vi har et veldig, veldig godt forhold, vil jeg si, mellom Norge og EU, og ja, ikke minst, eller kanskje særlig på energifeltet, som jeg kjenner best, så klart. Vi er en veldig viktig leverandør til gass for EU, helt, helt åpenbart, men vi er også viktige på mange andre områder. Vi er del av det nordiske elmarkedet. Vi har stor satsning på karbonfangst og lagring, som vi var inne på. Der har vi jo jobbet veldig, veldig tett med EU-siden, som også har i stor grad sett Norge på hvordan vi har fått til disse tingene. Og her tror jeg helt reelt at vi har greid å spille en rolle der vi fra norsk side har greid å bidra til akselerering av CCS-satsningen i Europa. Og så er det helt riktig som du sier, vi hadde energikommissæren på besøk i Norge her i våres. Det var en veldig, veldig hyggelig og ålreit seanse. Men får jo da spørsmål om implementering av EU-regler i Norge. Det er jo ingen hemmelighet at vi ligger litt etter på en del av dette regelverket som nå da er vedtatt i EU, innlemmelse av det i EØS-avtalen og sånt nå, og kommisjonen ville jo ikke gjort jobben sin da, hvis de ikke hadde påpekt at nå må vi få opp hastigheten litt på dette. Så det tenker vi med oss, og det tenker vi på alvor.
Kan du si noe om hva grunnene til at det gjerne går litt sent med enkelt av disse regelverkene?
Jeg tror ikke man trenger å være spesielt... Hvordan skal jeg ta den da? Jeg tror ikke du trenger å være noen sånn spesielt stor ekspert I politisk analyse for å se at en del saker knyttet til forholdet EU-Norge politisk vanskelig. Og det jo en del ta dette I bildet. Vi har hatt noen vanskelige diskusjoner knyttet til dette tidligere. Alle kjenner til den store diskusjonen det var om ACER, om innlemmelse av tredje energimarkedspakke, disse tingene her. Det jo en debatt som fremdeles pågår litt grann, og som typisk kan dukke opp når vi da sitter med konkret regelverk som skal innlemmes I EØS-avtalen, der en del tar dette I bildet. Samtidig så det ingen tvil om at vi en del av det indre markedet gjennom EØS-avtalen. Det det som oppgaven til EØS-avtalen, og den og hele poenget da at du har likt regelverk for det som angår det indre markedet, og det en forpliktelse som vi selv har tatt på oss, og som vi nødt til å ta på alvor. Og det gjør vi også.
Ja, Ragnar, du har jo litt tilknytning til Rogaland, du gift med fra Hommersåk, så du har kanskje litt kjennskap til regionen vår også.
Ja, det har jeg, så jeg har hatt gleden og til dels frustrasjonen innimellom med å tilbringe sommeret på Vestlandet. Det kan være veldig fint, det kan også være veldig vått. Vi har hatt begge deler. Men jeg må jo si at det artig å se regionen deres, og hvordan, det jo en region der energi betyr veldig mye. Det jo en region der det har veldig mange aktive, interesserte stakeholdere. Jeg tror vi har omtrent 10.000 besøkende på Norges hus, norske EU-delegasjonen årlig, og jeg tror ganske mange av dem kommer fra deres distrikt. Og så det jo artig å se hvordan dere jobber nede her også. For eksempel da dette I Tram-prosjektet, den elektriske hurtigbåten som går da ja, mellom Stavanger og for så vidt Hommersåk. Det ganske artig å sitte på kaja på Hommersåk, se denne båten komme inn og vete og at her det EU-midler som har bidratt til dette I stor grad. Og at vi har seminarer på Norges hus her I Bryssel, der vi skal på en måte presentere båten som legger til kai på Hommersåk. Det artig.
Ja, for folk legger jo merke til den rundt om I hele Europa. Vi får jo stadig spørsmål om denne båten, om vi kan presentere den, om den kan bli lagt frem. Så det litt kult at den blir lagt merke til delegasjonen nå.
Og det akkurat det å kunne komme med konkrete eksempler. Altså når vi jobber her I Bryssel, det skrives jo så mange papirer og dokumenter om alt mellom himmel og jord. Det lages så mange PowerPoint-presentasjoner, men det å kunne komme ned og fortelle om helt konkrete ting. For oss så når vi har besøksgrupper fra Bryssel til Norge og kunne vise dem akkurat denne typen ting utrolig, utrolig viktig og det jo særlig der da når vi fra norsk side kan bidra med en eller annen løsning som hjelper EU med å nå de målene EU har satt seg da blir vi lyttet til og når vi først har posisjonert oss inn I en slik stilling, så hører de gjerne på enda litt mer av det vi tenker og mener om for eksempel utviklingen av energisektoren mer generelt. Det ser vi også på karbonfangst og lagring, for eksempel, når vi ligger så langt fremme fra norsk side, når vi har konkrete ting vi kan vise fram. Vi hadde med en tidligere energi- og klimakommissær, Miguel Arias Canete, under den forrige kommisjonen. Han var I Oslo I 2019. Vi kan ta han med oss opp til Klemetsrud, viser han en testpilot for fangst av CO2, som man kan på en måte ta på, se på, ta en selfie med seg selv. Og det gir en helt annen forståelse, og det vekker en helt annen interesse for det vi på en måte prøver å formidle, enn hvis vi bare sender en tresiders Word-dokument med argumenter og illustrasjoner. Så disse konkrete tingene må vi bruke, og ikke minst en oppfordring til deg I Rogaland om å fortsette å gjøre det.